ভবরে।
A dnes vás, milí přátelé, u hovoru zdraví Eva Hůlková. Náš společný host je profesorka Ivana Noubl. Díky, že jste si udělala čas, vítejte.
Děkuju za pozvání.
Paní profesorko, vy máte tak neuvěřitelně pestrý profesní životopis. Postupně bych navrhovala, abychom se jim prokousali.
Dobře.
Navrhuji začít třeba otázkou, jestli vy ovládáte znakovou řeč, neboť jste učila kdysi neslyšící děti, že?
Já si ještě pamatuju znakovou abecedu a pár slov, ale když já jsem učila neslyšící děti, tak vlastně u nás neexistovala ještě jedna společná řeč. To bylo v době komunismu v Plzni, západočeský kraj, pevná hra socialismu. A ta situace byla příšerná v tomhle vzdělávání. Aha. Takže já, když jsem po gymnáziu šla dělat vychovatelku na rok a pak jsem ještě další rok učila ze zájmu výtvarku, tak neslyšící děti mě vlastně tu svoji řeč naučili sami. Mě ředitel ze základním vzděláním, bez jakékoliv kvalifikace, který za celé ty roky se tu znakovou řeč nenaučil, tak mě bral s tím, že děti mluví jako ostatní děti a že vlastně rozumí na základě odezírání. Takže první týdny to byla pantomima, pak mě děti naučily základy svého vlastního dialektu, by se dalo říct.
Já jsem tady právě v tomto pořadu měla před časem jednu neslyšící dívku, která ve spolupráci se šansoniérem Igorem Šebem dělají takové, představte si, videoklipy pro neslyšící, hudební, ano.
No to je
tak
krása.
Jsem si prostě říkala, jak se to všechno dál posunulo. Nicméně právě můžete taky dát ten pohled z té druhé strany. Ona mi říkala, že pořád jsou bariéry. Pořád. I přes veškerý pokrok a takže mezi tou většinovou společností a těmi neslyšícími jsou pořád bariéry. V čem je to, že ten člověk neslyší, jako podle vás nejvíce omezující? Jaký je to život?
Já když vlastně jsem tam začala pracovat, tak jsem si postupně uvědomila, že to je horší postižení, než když člověk ztratí zrak. A jsou tady velké rozdíly, když už se člověk jako neslyšící narodí, nebo když přijde o sluch během prvních 2 let života. Tak to neznamená jenom to, že nevnímá určité signály, ale znamená to vlastně, že se u něj jiným způsobem kóduje řeč. Jo? Mm-hmm. A jakmile vlastně on tu řeč nepřijímá přes sluch, tak to znevýhodnění se týká celé jeho schopnosti se vyjadřovat. Samozřejmě takový předsudek, který ve společnosti bohužel často i panoval a někdy ještě panuje, že to souvisí se sníženou inteligencí, to nesouvisí. Jo, ale tím pádem vlastně to utrpení je ještě mnohem větší.
Takový zvláštní druh samoty, že? Mm-hmm. Ty lidi. Vy jste dnes slovutná paní profesorka, stojíte v čele různých institucí, zajímavých projektů, přednášíte na vysokých školách, publikujete. Ale tenkrát, když jste tedy byla tou vychovatelkou u neslyšících, a tak potom jste šla studovat teologii. Co to bylo nebo kdo to byl? Ta směrovka, kdo nebo co?
Já jsem tam měla ještě jednu takovou mezihru. Pedagogická fakulta v Plzni, kde jsem začala studovat češtinu, výtvarnou výchovu. Chtěla jsem se věnovat ilustraci a arteterapii. A přátelé kolem mě už navrhovali, že by bylo dobré jít studovat teologii a stát se farářkou. A to mě přišlo tak nereálné, že jsem se tím vůbec ani nezabývala.
A byla jste věřící člověk v té době? I když pozor, jako ono, člověk může studovat teologii a nemusí být nutně věřící, že ano? Ale přesto, ptám se.
No já jsem se k víře dostala, když mě bylo 18, takže ta moje víra byla čerstvá, ano. Mladá, neskušená, ano. Se všemi krásami, které k tomu patří.
No, byla to taková zamilovanost.
To je asi nejpřesnější. No, to je pravda.
Takže čili vy jste tu pedagogickou fakultu jste dostudovala? Nebo
nedostudovala. Já jsem tam nastoupila, během prvního roku už jsem si říkala, že bych asi chtěla přejít na nějakou výtvarnou školu a pak se věci udály úplně jiným způsobem. Udály se tak, že v Plzni na pedagogické fakultě představili komunistickou přísahu, kterou já jsem samozřejmě nebyla ochotná složit, takže jsem věděla, že to bude znamenat odchod ze školy a zároveň s tím přišla myšlenka, že budu studovat teologii. Ještě aby těch absurdit nebylo málo, tak se mi tehdy stalo, že můj tehdejší farář šel informovat církevního tajemníka o tom, co se stalo.
Jako dobrovolně?
Jako dobrovolně, no.
A to tedy je konstatování se znamenkem silné mínus.
No to je. Ale Bylo tam ještě jedno velmi nečekané silné plus. A to byl církevní tajemník tehdejší, který, jak jsem se později dozvěděla, konvertoval ke křesťanství, ale myslel si, že křesťanství nejlépe poslouží, když zůstane ve své funkci, a který stopil všechny mé dokumenty. Takže já jsem se po roce práce doručovatelky tisku opravdu na tu teologii dostala.
Život je někdy vážně bizarní. Člověk asi nesmí dopředu si ty lidi škatulkovat, že?
Tady no já si pamatuju, příklad. Jak jsme tomu církevnímu tajemníkovi opravdu nevěřili. On se několikrát nás snažil varovat, mě a mé přátelé, ale my jsme mu vůbec nevěřili. A až zpětně jsem tohle docenila.
A vy, když jste studovala tu husitskou teologickou, tak vy jste se dostala někam do zahraničí, že? Také v rámci toho studia. Povídejte.
A na konci 80. let, těsně před sametovou revolucí, tak bylo možné odejít studovat dokonce i na západ, když měl člověk stipendium. A pak ještě existovala jedna docela důležitá finta, protože my jsme museli žádat o takzvanou bílou kartu. V teologii to většinou znamenalo, že ji člověk nedostane, ale když zažádá okamžitě, tak v tom režimu už byl takový nepořádek, že si nestačili přeposlat dokumenty, takže jsme ji dostávali často na podruhé. Takže já jsem takhle na podruhé dostala bílou kartu a mohla jsem jet studovat do Švýcarska na Institut Světové rady církví. Ale zase ten život se mohl odehrávat i hodně jiným směrem. Já jsem měla jít studovat původně do Indie a 10 let poté jsem se dozvěděla, že úředníci prohodili stipendia. Pak jsem se potkala s člověkem, který byl v Kalkatě, zatímco já jsem byla nedaleko Ženevy.
Poslyšte, malá vsuvka, náhoda neexistuje, že? Tvrzení, které slýchám z úst farářů všech denominací.
Jo, ale s tím slovem náhoda my jsme zvyklí pracovat, protože nám umožňuje nazývat asi nějaká velká překvapení, která člověk vůbec nečeká.
Takže studovala jste ve Švýcarsku a to muselo být potom ten návrat do Česka pořádná rána, ne?
A ten návrat do Česka byl strašně zajímavý, protože já jsem se vrátila těsně
do
před
Československa,
sametovou... Československa. Přesný, že? Já jsem se vrátila těsně před sametovou revolucí. Já jsem se vrátila koncem dubna 1989. To, co pro mě bylo velice zajímavé, vidět tu změnu ve společnosti. Najednou bylo mnohem víc lidí na demonstracích. Já jsem byla ve Švýcarsku půl roku a ta změna za toho půl roku byla obrovská a velice nadějná. Takže vlastně už jsem mohla cítit ve vzduchu, že se něco děje, akorát nikdo z nás nevěděl přesně, co to bude.
Když se podívám do toho vašeho profesního životopisu, tak tam vidím věci jako třeba, že jste byla prezidentkou Evropské organizace pro ekumenickou teologii, nevím, jestli to přečtu správně, Societas Ecumenica.
No čtete to výborně.
Děkuji, to je náhoda. A tak dále. Zkrátka ten ekumenismus se mi zdá, že se v obsahu té vaší práce v průběhu vašeho života promítá ze všech možných úhlů pohledu.
To je pravda.
Je to vaše vlastně důležité téma?
Je. Já už když jsem se setkala s křesťanstvím v té podobě, která mě okouzlila a získala, tak to bylo křesťanství z různých tradic najednou. Tehdy v polovině 80. let v Plzni, tak jsme se scházeli nejenom v kostelech, ale také po bytech a tam byli společně katolíci, evangelíci, husité, metodisté, občas dokonce i někdo pravoslavný. A pro mě vlastně ta základní zkušenost nebyla československá, husická nebo nějaká jiná, ale křesťanská. A myslím si, že tohle mě zůstalo a doufám, že zůstane asi celý život.
K čemu je to třeba i užitečné pro člověka, který je pedagogem na vysoké škole?
Určitě je to užitečné v tom smyslu, že je to požadavek citlivosti na jiné tradice.
Ano.
A na to věřit tomu, že když někdo praktikuje svoji víru nebo vyznává svoji víru jiným způsobem než já, tak to vždycky nemusí znamenat, že to je horší nebo lepší. Že to prostě není škála dobrého, špatného, ale ta jinakost jde napříč tím, co je lepší a tím, co je horší.
To znamená, že se nám do toho rozhovoru tímto včlenili pojmy jako tolerance, tedy nepředpojatost, ano, a tak, že člověk někdy, když má jenom to své úzké zaměření a nemá ten nadhled, tak se to projeví nějak.
To určitě, ale já bych té toleranci možná vedle té nepředpojatosti ještě dala informovanost také, protože my si u nás někdy myslíme,
informovaná tolerance.
Tak, že ta nepředpojatost znamená, že člověk o tom druhém vlastně nic neví nebo jedná, jako kdyby nic nevěděl. Ale my se spíš s tím předporozuměním musíme naučit pracovat. A To je, myslím si, jedno důležité téma pro mě. A pak je tady ještě další důležité téma, to je něco jako společné křesťanské dědictví. Mm-hmm. A to pro mě znamená, že když vlastně sdílíme napříč křesťanskými a někdy i dalšími náboženskými tradicemi ty pěkné věci, jako je duchovní život, třeba ignaciánské exercicie, ikony pravoslavné nebo protestantsky pojatou svobodu. Takže je třeba, abychom se naučili sdílet i ty špatné věci, že se nedá říkat, že třeba jenom katolíci měli inkvizici, Calvin upaloval serveta, ale tohle je vlastně také naše společné dědictví. Jo, to, co nechceme a s čím se musíme nějak vyrovnávat. A tady myslím si, že ta solidarita patří v jistém slova smyslu také k té toleranci druhého, aby ta tolerance nebyla synonymem k lhostejnosti.
Ještě jsme se jaksi neprokousali celou tou vaší profesní cestou. On to zní tak, jako kdyby byla už uzavřená, ale to nechci. Profesní cestou k tomuto okamžiku. Tak vy jste studovala také u jezuitů, že? Povídejte.
Ano, já jsem studovala na londýnské Heathrop College. Poprvé jsem se tam dostala v 90. roce, krátce po sametové revoluci, a od 91. roku jsem tam měla stipendium na 3 měsíce, tehdy to byla Masarykova stipendijní nadace, která dávala stipendia v různých oborech. A vlastně akorát jezuitská katolická fakulta se do tohoto programu zapojila. A já jsem si představovala, že ta teologie bude velice konzervativní. Moji přátelé vtipkovali, že možná podle mých dotazníků nikdo nepřišel na to, že se jedná o ženu a že pak nastane veliké překvapení. Protože v téhle době u nás ženy nesměly studovat katolickou teologii. No a pak to bylo asi to nejlepší místo, kam jsem se vůbec mohla dostat. A poprvé v životě jsem zažila, že jsem se mohla studovat, modlit se, dělat něco užitečného, prožívat zábavu a přátelské rozhovory se stejnými lidmi. A za to jsem té fakultě nesmírně, nesmírně vděčná.
To je zajímavé, protože vy jste opravdu hodně toho viděla, prožila, hodně věcí znáte a říkáte, že toto byl jaksi nejhezčí nebo nejintenzivnější úsek vašeho života. Zkusíte nám ještě něco, jaksi více to přiblížit?
No možná jo, z těch 3 měsíců nakonec bylo 7 let, je třeba říct.
Vážně?
Protože já jsem se pak vrátila zpátky do Čech, farářovala jsem v Berouně.
Jako husitská farářka.
Ano, přesně tak. A zároveň jsem začínala tady vlastně dělat doktorát. No a pak se mě otevřela díky mému příteli a bývalému učiteli, staršímu kolegovi Otakarovi Fundovi, se mi otevřela ta možnost pokračovat v doktorantském studiu v Londýně. On mě tak vytrvale vybízel k tomu, abych zjistila, jestli by se tam neotevřely nějaké dveře, že jsem prostě chtěla mít od těch dotazů pokoj, tak jsem se zeptala a oni mě vlastně dali stipendium, které neexistovalo. Jo, to tenhle tvořivý duch opravdu k té fakultě patřil.
Čili oni ho pro vás jako by ustanovili, řekněme.
No, s tím, že mě odpustili školné. Jo, pak jsem dostala kontakty jako na další lidi, kteří vlastně mě umožnili, abych tam mohla několikrát za rok jezdit. Já jsem pracovala tehdy na plný úvazek v Čechách a dálkově jsem studovala v Londýně.
Řekněte mi, kdy jste si uvědomila, že touha po vědění a to vzdělávání neustále, protože většina lidí vystuduje vysokou školu a tím to hasne. A vy neustále studujete, něčeho dalšího dosahujete, tvoříte. Kdy vám došlo, že toto bude jaksi ústřední téma vašeho života, že to bude dominanta?
Až hodně pozdě, musím říct.
Vážně?
A já si pamatuju, když mě bylo asi tak možná 22, 23, tak jsem svým přátelům říkala, jak je to obtížné pro mě, když bych někam měla jet bez knih. A oni se strašně rozchechtali a říkali mě, a ty jsi to nikdy, prosím tě, dřív nevěděla. Ale asi ne, já jsem na to opravdu přicházela postupně. Když jsem dokončila magisterskou teologii, tak jsem chtěla jít na faru a chtěla jsem vlastně se věnovat teologii z té církevní perspektivy, jako alternativa vůči akademické teologii. A to, že jsem skončila na univerzitě, to vůbec nebylo samozřejmé a ani ne rychlé. Takže mě to samotnou překvapilo.
Proces postupného dozrávání.
Určitě.
Milí přátelé, připomenu, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory s profesorkou Ivanou Noble.
Hovory.
že se tak ptám, paní profesorko, kde jste přišla k tomu rozkošnému jménu? Řekněte nám.
Tak to rozkošné jméno jsem si také přivezla z Anglie, protože můj manžel je Angličan. Seznámili jsme se přes mého a jeho nejlepšího kamaráda, který dělal doktorát u stejného vedoucího práce. No a pak, jak někdy dávám k dobrému, a jsem ho importovala do Čech.
Jak se mu tady žije importovanému Angličanovi? Co je na tom hezkého, co je těžkého? Přeci jenom svět je dnes malý, hodně propojený, ale pořád ty rozdíly fungují, že?
Tak manžel žil už delší dobu v zahraničí předtím. Žil 4 roky v Brazílii, rok byl v Německu, takže ta zkušenost Angličana mimo Anglii mu, myslím, docela vyhovuje. A nakonec se pro Prahu také rozhodoval sám, když jsme řešili, kde budeme žít. A tak to byl jeho návrh, že budeme žít v Praze.
Bývalo by bylo pro vás těžké zvednout kotvy, odejít z Česka, jinými slovy otázka na něco jako vlastenectví, nebo jak to nazvat, pouto k rodné hroudě?
Bylo by to pro mě určitě možné a myslím si, že když člověk žije v manželství s cizincem, že tu možnost vždycky musí mít otevřenou. Jo, když by se mu tady nedařilo nebo nelíbilo, tak bychom museli zvažovat alternativy. Ale bylo by to těžké ze dvou důvodů. Jednak kvůli mé rodině, protože poté, co zemřel můj bratr, tak jsem vlastně zůstala jako jediné dítě, mamince a neteřím a dalším příbuzným, takže tohle by bylo asi obtížné. A druhý důvod tak byl ten, že tehdy vlastně tady bylo ještě docela málo lidí, kteří by měli celé teologické vzdělání ze zahraničí. A pro mě bylo docela důležité tady zůstat a snažit se s tím něco podniknout.
Nějakým způsobem to zúročit tady u nás.
Přesně
také,
tak.
Vy jste stála u zrodu toho, že na Evangelické teologické fakultě se zavádí právě teď, je to aktuální téma, horké téma, nový obor teologie, spiritualita, etika. Vysvětlete mi, jakožto laikovi, který takovýto obor teologický nikdy nestudoval, v čem je jako přínos. Co to je za zvláštní spojení, ano, toto, ten v tom názvu toho oboru obsaženo?
My jsme vlastně vycházeli z toho, že stále více slyšíme řeč o Evropě, která má židokřesťanské kořeny, musí se učit s těmi kořeny zacházet. A tak už jsme si dlouhou dobu říkali, že by bylo dobré nabídnout teologické vzdělání, kvalitní teologické vzdělání širšímu publiku. Lidem, kteří vystudují třeba politologii, sociologii, filozofii, další obory. A teologie nebude jejich prvním profesním vzděláním. Mm-hmm. Ale k tomu budou něco znát třeba o té křesťanské symbolice, která hodnoty Evropy utvářela a utváří, kteří budou schopni vnímat, jakým způsobem různé křesťanské a další náboženské tradice ovlivňují jednání člověka. Jakým způsobem se projevoval v dějinách a projevuje dneska zase v různých podobách duchovní život. Co to duchovní život je a proč je pro člověka důležitý. Aby pak, když budeme třeba chtít říct, že ta evropská naše tradice není totalitní, že stojí proti totalitním režimům, tak aby to nebylo jenom nějaké placaté rčení, ale aby uměli jít k těm kořenům, co třeba tu Evropu před totalitním myšlením chránilo. A rozhodně to nebyla jenom Francouzská revoluce. Navíc křesťanství asi ve svých dějinách prošlo také svými totalitními obdobími a muselo se z nich poučit. Takže když dneska vstupujeme do rozhovoru s islámem a islám se někdy bohužel redukuje jenom na ty jeho totalitní projevy, tak myslím si, že tady máme také zase co nabídnout, s čím přijít do toho rozhovoru. A tak o tohle bychom se chtěli nějakým systematičtějším způsobem podělit a postavit studium teologie ještě trochu jinak, než je v klasických podobách, když se začíná jazyky, jako je latina, řečtina, hebrejština, pak pokračují úvody k biblickým knihám a historické sondy do učení té, které konfese. Tohle tam samozřejmě, kromě těch klasických jazyků, v nějaké míře také bude zastoupeno. Ale ta největší pozornost bude věnována právě té současné scéně v rozhovoru se společností, s kulturou.
Čili to je opravdu tedy od toho ryze akademického způsobu prolnutí více do té reality života. Je to tak?
Dalo by se to tak říct. My vlastně už jsme něco podobného zkoušeli dlouhá léta na bakalářské rovině, kde máme program teologie křesťanských tradic, který se nám zatím osvědčuje. Pak jsme experimentovali s dalším magisterským programem ekumenické teologie, ale to byl spíš možná takový kompromis mezi klasickým teologickým vzděláním a něčím novým. Takže teďka se pokoušíme ještě víc vlastně otevřít jiným posluchačům a nabídnout něco možná trochu víc nového.
Jak jste říkala, že tento obor teologie, spiritualita, etika je určen pro lidi, kteří už své základní téma mají, studijní a životní, a že aby se vytvořili, jestli to správně chápu, takovou nadstavbu.
Jo, dalo by se to
dá tak se říct, že třeba je to i trend, že konečně po letech začíná se dávat ten správný a žádoucí respekt takovýmto oborům, jako je teologie a její různé tedy podoby.
Doufám, že ano. Musím říct, že po sametové revoluci postupně si teologie získala, musím říct, docela dobré postavení v naší společnosti a jsem za to velmi ráda. A myslím si, že zase na oplátku je na naší straně, abychom se pokoušeli nabízet nové věci. A
jako tomu dostat.
Dost, přesně tak.
Ale zároveň, když se podíváte na internet a někdy se začtete do těch diskusí, tak pořád ještě shledávám, že tedy na ty humanitní obory obecně je nahlíženo skrz prsty, že prostě jsou to obory, se kterými pak lidé těžko hledají obživu a tak dále. Jak vy byste vysvětlila, v čem tkví důležitost takovýchto oborů studijní?
Já si myslím, že existuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na život. Ten krátkodobý pohled na život tak je velice silně orientován na prospěch a na okamžitý užitek. A bohužel máte pravdu v tom, že naše společnost je toho plná, naše politika je toho plná. Jsou to slova, která často budeme slýchat od nejrůznějších představitelů. Bohužel. A i když jsem si vědoma toho, že společnost musí fungovat i ekonomicky, tak si nemyslím, že se všichni uživí tím, když budou dělat ekonomy nebo právníky. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, že vlastně investice do vzdělání, aby byla dlouhodobě promyšlená a udržitelná, tak se nemůže redukovat jenom na to, co přinese okamžitý prospěch. Mm-hmm. Protože tam se vlastně ta energie zase nejrychleji vyčerpá také. A mám zkušenost třeba s některými absolventy našeho programu Teologie křesťanských tradic, kteří jsou dokonce i ekonomy nebo právníky. Takže i ve svých profesích to teologické vzdělání mohli a mohou uplatnit. Že jim to dá hloubku.
Čiže je to taková kultivace duše vlastně na celý život.
Kultivace duše a kultivace vztahů k ostatním. Mm-hmm. Kultivace porozumění světu. Jo, není to jenom, že by to bylo studium jenom pro mě, ze zábavy, ale myslím si, že to má co přinést právě i do těch vztahů k ostatním.
Když vy jste řekla, že ten či onen obor se vám osvědčil, co to znamená? Jak to vy, pedagogové, zjišťujete, co se osvědčilo a co ne?
To je docela těžká otázka. Tak zjišťuje se to asi ještě i jinak než studentskými hodnoceními výuky. Zjišťuje se to možná nejlíp tím, když se setkáváme s našimi absolventy, vidíme, jakou práci dělají, kde se různě angažují. Také na základě toho, co nám třeba oni zpětně řeknou o tom, k čemu jim to studium u nás bylo. To si myslím, že je asi pro mě nejdůležitější měřítko toho, jestli se něco osvědčilo nebo neosvědčilo. Druhá věc, za kterou jsem ráda, že se k nám ještě stále hlásí velmi zajímaví zájemci o studium.
Kdo jsou velmi zajímaví zájemci, řekněte?
Zajímaví jsou nejenom tím, že jsou z různých křesťanských tradic naráz, ale ta rozdílnost někdy ještě větší přichází s tím, že jsou z různých oborů. Jo, buď to studují různé obory spolu s námi, nebo jsou absolventy různých oborů. A máme tam lidi od sociálních pracovníků, lékařů, umělců, techniků,
a to si myslím, že dříve nebylo, ještě před, já nevím, 10-15 lety, že to je opravdu, ale já tedy jako jenom spekuluju, nemám to podložené, ale zdá se mi, že tady u těch lidí ta touha po něčem jaksi navíc, že to až poslední leta jaksi vzrůstá.
Já si myslím, že ta touha tam byla, ale nebyla strukturálně vyjádřená v našem systému vzdělávání, ale třeba v různých podzemních kurzech, které existovaly v době komunismu, ať teologických, třeba Zvěřinův okruh nebo další okruhy.
To ano, já jsem myslela spíš takový tak ty první leta po revoluci s tím tlakem na výkon a tak dále. Najednou já vidím ty úspěšné podnikatele s obrovskými jměními, jiným, kteří se uchylují k víře té či oné
to je
a tak dále. To se mi zdá, že dříve prostě nebylo. No, že jo. Možná ta společnost, že konečně nahlíží, že jí něco chybělo.
A myslím, že někdo nahlíží, asi někdo nenahlíží, ale jistě. Máte pravdu v tom, že u nás vlastně studovali i podnikatelé a někteří velmi úspěšní podnikatelé, což nás ze začátku překvapilo tenhle jev. V tom máte pravdu.
Jenom stručná zmínka, myslím si, že někdy jindy si to zaslouží třeba samostatný pořad o tom vztahu našeho tedy soudobého křesťanského světa a islámu. Vy jste člověk, který na to nahlíží s obavami, nebo je tam nějaká naděje, že prostě ty konflikty, které tak jako se rýsují někde, že třeba k ním nedojde, že se to zvrátí? V čem vidíte ten hlavní problém tady toho všeho?
Jo, tak to je určitě velice komplexní téma, ale já se dotknu alespoň pár věcí. Nahlížet na něco s nadějí ještě neznamená nějaký takový laciný optimismus. Já si myslím, že opravdu žijeme ve světě konfliktů a že ty konflikty jsou často podmíněné nábožensky. A že ta náboženská podmíněnost je často daná náboženským fundamentalismem, který bohužel narůstá. To je něco, co můžeme vidět třeba v současném islámu, ale můžeme to vidět i v jiných náboženstvích, i když tady je to asi nejviditelnější. Ale
zatímco obecně křesťanství v Evropě slábne. Nebo jistý odklon od něj vidíme? Nebo jak to
ten
říci?
Odklon už se děje, myslím, také hodně dlouhou dobu. Co je, myslím, nové, je vztah k institucím zejména v západní Evropě. Jo, kdy tam se mluví třeba o nové vlně sekularizace a ta nová vlna sekularizace přináší podobná témata, jaká jsme už u nás měli hodně dlouhou dobu. Ale kdybych se ještě vrátila k tomu islámu. Myslím si, že zase je velmi dobré a užitečné se věnovat právě těm nefundamentalistickým aspektům islámu a nefundamentalistické tradici islámu. Že to bude možná čím dál tím víc také úkol teologických pracovišť, aby tomuto dávali prostor. Protože myslím si, že když islám v Evropě bude představován jenom těmi nejradikálnějšími, nejkonzervativnějšími a nejagresivnějšími křídly, tak to všem uškodí. Nakonec také samotným muslimům. Já jsem měla to štěstí, že jsem se s některými velmi otevřenými muslimy setkala už při svých studiích ve Velké Británii. Myslím si, že přes ty přátelské vztahy asi člověk vždycky nejvíc může nahlídnout jak do tradice toho druhého, tak také do nebezpečí té tradice. Já si pamatuji, jak mě moje přítelkyně tehdy z Íránu vlastně vykládala o různých formách islámu, které již v 90. letech se objevovaly v Británii. A na některé ty formy se dívala s velkými obavami. A to již vlastně v téhle době. Ale jak jsem říkala, myslím si, že ten fundamentalismus je nebezpečný ve všech náboženstvích. Existuje samozřejmě i křesťanský fundamentalismus. Já mám velmi ráda knížku Marka Jürgensmayera Teror v mysli boží. A tahle knížka vlastně se sestává z rozhovorů s lidmi z různých náboženství, kteří se podíleli na teroristické činnosti. A tam ta náboženská symbolika se bude lišit. Ale bohužel ten fundamentalistický základ bude velice, velice podobný.
Vnímáte to tak, že žijeme prostě v době, která je jistou dobou přelomovou? Že se to prostě musí nějak přežít?
Myslím si, že některé varující signály jsou určitě nepřehlédnutelné. A těch signálů je celá řada. Jsou tady už dlouho, akorát teďka nabývají na intenzitě. Rozdíl mezi bohatou Evropou a dalšími chudšími zeměmi, to si myslím, že je jedno další velké téma. Jak dlouho tohle ještě může vydržet? Mm-hmm. To je jedna z otázek, která tady je. Samozřejmě problematika arabského světa. A možná něčeho, co by nám mohlo připomínat středověké militantní křesťanství. Ale k tomu, jak říkáte, že to je doba, kterou budeme muset vydržet, já si myslím, že to je doba, na kterou budeme muset najít nějakou odpověď, kde budeme muset možná mobilizovat naši vnitřní sílu, abychom tu dobu ustáli.
Milí přátelé, tato zajímavá žena, profesorka Ivana Noubl, byla hostem dnešního hovoru. Paní profesorko, moc děkuji za váš čas. Někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.